Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana bioarkeologian dosentti Ulla Nordfors. Me puhutaan muinais-DNAsta. Muinais-DNA, onko sille määritelmää, mikä on muinaista? Tarkoittaako se sitä, että se on esihistorialliselta ajalta, tai onko sille jotain tällaista määritelmää, mikä tekee juuri muinaisarkeologian tai muinais-DNA-tutkimuksen?
Ei, muinais-DNAksi nimitetään sellaista perimäaineista, joka on peräisin jostakin kauan sitten kuolleesta eliöstä. Se voi olla menneisyydessä elänyt ihminen, eläin, kasvi, joku kerran elossa ollut asia. Ja se, mikä siitä sitten tekee muinaisen, niin se onkin sitten hyvä kysymys, että periaatteessa me voidaan tutkia muinais-DNA-menetelmillä ihan vaikka 100 vuotta vanhoja asioita. Ja nythän esimerkiksi mun tutkimushankkeessa tutkitaan näitä Suomeen palautuneita pääkalloja, joista tehdään muinais-DNA-tutkimuksia, ja osa näistä on 1800-luvulta peräisin. Mutta sitten on myös puhuttu joskus historiallisesta DNAsta myös, ja siihen on sellainen parin sadan vuoden arvio. Mutta se historiallinen DNA yleensä tarkoittaa sellaisia esimerkiksi kasvikokoelmia, jotka on kerätty museoiden kokoelmiin ja niistä otettua DNAta. Tai sitten sellaisia vaikka museoihin säilyttyjä eläimiä tai täytettyjä eläimiä, niin niistä saadaan myös historiallista DNAta. Tosin me voidaan käyttää sitä muinaista DNAta sellaisena kattoterminä myös sitten, kun puhutaan tällaisten aineistojen tutkimuksesta.
Tässä tulee mielenkiintoisia rajoja. Tässä kirjassa esiintyy myös siis ajatus siitä, että siis tutkimusetiikasta oikeastaan, koska nämä mainitut kallot, täällä on paljon tällaisia, tarkoitan, että jotkut kallojen tutkimus, onko se frenologia vai mitä se olikaan nimeltänsä, ja tämän kaltaista asiat, ja kolonialismi, lappalaisten kalloja, näitä palautettiin, ne oli Ruotsista varmaankin, eli tällaiset nationalistiset elementit on tässä mukana, onko se lähinnä 1800-lukua vai missä vaiheessa tässä tällaisia, sanoisiko arkaluonteisia rajoja piirtyy esiin?
Biologinen antropologia, sehän perustui hyvin pitkälti just tällaisiin rotuajatuksiin ja muihin. Et me tuossa kirjassa kyllä käsitellään kun etiikkaa, mutta nykypäivän näkökulmasta ja siitä, että onko oikein tutkia ihmisten jäännöksiä, menneisyyden ihmisten jäännöksiä, ja millä tavalla sitä tutkimusta voidaan tehdä sillä tavalla eettisesti kestävällä tavalla. Ja toisaalta myös itse semmoinen kun tieteen tekemisen etiikka myös siinä mielessä, että millä tavalla me pidetään huolta niistä jäännöksistä sillä tavalla, että niille ei aiheudu pahoja tuhoja sitä näytteenotosta, niin siitä me puhutaan tässä kirjassa kyllä.
Onko tässä muinais-DNAssa, onko siihen kohtuuttomia odotuksia sen suhteen, että moni tässäkin ohjelmasarjassa on käsitelty tällaisia DNA-tutkimuksia, siis niin sanottuja muistaakseni distant cousins, tällaisia kaukaisia serkkuja, eli antaa vaan siis itsestänsä tietoa lähettää jonnekin, ainakin kaksi yhtiötä oli, jotka Yhdysvalloissa ottaa näitä vastaan, jotka etsii sitten DNA-vastaavuuksia ja niin sanottuja muinaisia serkkuja. Tästä teidän kirjasta saa sellaisen kuvan, että tämä ei ole ihan niin simppeliä.
Meillä on tässä kirjassa geneetikko Elina Salmelan luku sukulaisuudesta, ja siinä luvussa Elina käsittelee juurikin tätä sukulaisuuden ongelmaa, eli toisaalta sitä, että millä tavalla nämä geenit periytyvät ja mitä ne serkut tarkoittavat ja millä tavalla pystytään löytämään yhteyksiä sitten menneisyyden ihmisiin. Ja sieltä käy aika hyvin ilmi se, että meillä ei itse asiassa ole DNAta kovinkaan kaukaisilta sukulaisilta sillä tavalla kuin mitä ehkä monesti ajatellaan. Sitten kun mennään muutaman sukupolvi taaksepäin, niin siellä on jo sellaisia esivanhempia, joilta meillä ei ole perittynä enää geenejä tai DNAta. Ja tästä sitten johtuu, että tietyt sukulaiset, kun mennään tarpeeksi kauas sukupuussa, niin tietyt sukulaiset ei näy enää DNA-tutkimuksen avulla. Ja sitten toisaalta siellä on, siinä kirjassa on myös sitten mun ja Päivi Onkamon yhteisluku, jossa me puhutaan näistä äitilinjoista ja isälinjoista, jotka on sitten DNAsta hyvin helpostikin määriteltävissä, varsinkin nämä äitilinjat. Ja nämä on sellaisia, joita monet sukututkijatkin tekee ja sitten ollaan kauhean kiinnostuneita siitä, että mihin äitilinjan mahdollisesti kuulutaan ja mistä se äitilinja mahdollisesti on tullut. Ja näin, mutta että mä tiedän, että monet geneetikot ehkä niin kuin suhtautuu jopa silleen vähän nuivasti näihin linjoihin ja niiden määritykseen, koska nämä äiti- ja isälinjat on niin hirvittävän pieni osa meidän perimää, että se ei loppujen lopuksi kerro hirveän paljon sitten kuitenkaan. Se kertoo tietyllä tavalla kyllä jotakin, mutta ei niin paljon välttämättä kuin mitä ihmiset ajattelee.
Täällä on tänään siis vieraana bioarkeologian dosentti Ulla Nordfors. Me puhutaan muinais-DNAsta. Mihin tuota informaatiota katoaa tässä tutkimuksen varrella? Koska siis jos nämä äitilinjat, sitten mitokondrio kulkee siis suoraan alenevassa polvessa, niin mihin tämä informaatio tässä katoaa? Meneekö se siihen, että loppujen lopuksi kun mennään tarpeeksi sukupolvia taaksepäin, me ollaan vähän kaikki sukua?
Ihmisen perimä on sinne kromosomeihin pakkautuneena kaikissa meidän soluissa, mutta sitten siellä solussa on myös se mitokondrio, jolla on se oma pieni DNA-rihmansa. Ja se mitokondrio-DNA on paljon lyhyempi pätkä kuin mitä sitten taas se kaikki muu perimäaines, mitä ihmisellä on. Mutta sitten tämä muinais-DNA on kuitenkin erilaista kuin mitä meistä nykyihmisistä tai elävistä ihmisistä otettava DNA, koska DNA on orgaaninen aines ja sitten kun eliö kuolee, niin kaikki se orgaaninen aines alkaa hajota, myös se DNA. Ja sen takia muinais-DNA on fragmentaarista, eli se on pilkkoutunut pieneksi kappaleiksi. Ja sen takia sitä ei pystytä ihan samalla tavalla tutkimaan kuin mitä nyky-DNAta. Eli sieltä puuttuu välistä paloja siitä muinais-DNAsta. Ja riippuu siitä sitten, että millä tavalla se on siinä kyseisessä näytteessä säilynyt se DNA, että kuinka paljon sitä tietoa siitä yksilöstä saadaan.
No ilmeisesti tämä tieteenala on kehittynyt valtavasti viime vuosina ja mitkä on tällaisia ikään kuin otollisia paikkoja tällaisen tutkimiseen, koska mun mielestä oli ikävää, että Suomen, oliko se sitten Hapan maaperä ja tämän kaltainen, ei säilytä kovinkaan hyvin DNAta. Eli mitkä taas olisi niin kuin ideaaliolosuhteet, jossa sitä nimenomaan säilyy?
No DNA säilyy yleisesti ottaen kuin kuivassa, viileässä, kylmissä olosuhteissa. Myös kosteus voi edistää sen säilymistä. Meillä on Pohjanmaalla esimerkiksi Levänluhdan vesikalmisto, jossa on ihan poikkeuksellisen hyvin säilynyttä luuaineistoa ja siitä aineistosta on saatu myös DNAta eristettyä. Mutta sitten sellaiset vainajat, jotka on haudattu maahan, niin tämä Suomen Hapan maaperä aiheuttaa siis sen, että tällainen luuaines maatuu keskimäärin 1000 vuodessa. Ja sitten meillä on vielä toinenkin tämmöinen harmillinen kulttuurinen seikka, minkä takia me ei voida tutkia DNAta kauhean vanhoista ihmisyksilöistä esimerkiksi, koska meillä on poltto haudattu pitkään. Eli kun vainaja poltetaan, niin siinä kanssa kaikki orgaaninen aines häviää ja samalla myös se DNA. Eli meillä on esimerkiksi pronssikaudelta rautakaudelle, niin se vallitseva hautaustapa on ollut polttohautaus, eli 1500 ennen ajanlaskun alkua ihan sinne 1000-luvulle asti jälkeen ajanlaskun alun. Niin koko se aikaväli meillä on polttohautauksia pääasiassa, ja sitä palannutta luuta meiltä löytyy kalmistosta paljon, mutta siitä me ei voida tehdä DNA-tutkimuksia.
Voidaanko me päätellä jotain läheisistä maista? Tässä kirjan loppupuolella tulee mielenkiintoisia siitä, kuinka kielet ja kansat kulkevat, mutta voidaanko me päätellä jotain, sanotaan vaikka Baltian maista tai Virosta ehkä ennen kaikkea, tai sitten Skandinavian maista, voidaanko me siltä pohjalta tehdä jonkinlaisia sofistikoituneita arvailuja siitä, mitä täällä on tapahtunut?
Kyllä me jossain määrin voidaan ja tuossa meidän kirjassakin on Elina Salmelan kirjoittama luku Suomen asutushistoriasta ja juuri näiden tämmöisten säilymisongelmien vuoksi niin meidän täytyy aika paljon katsoa sinne naapurimaihin ja naapureiden puolelle. Eli miltä Skandinaviassa näyttää muinaiset ihmiset geneettisesti, miltä ne näyttää Karjalassa, jossa on säilynyt pikkasen paremmin luuaineisto ja sitten myös toisaalta Virossa, koska nämä antaa kyllä ihan tai silleen aika hyvän kyllä vertailukohdan siihen, että eihän tämä Suomen alue ole mitenkään eristyksissä ollut täällä, eikä eikä nykyisiä rajoja ole ollut, niin ihmiset on liikkunut. Eli hyvin todennäköisesti täällä on näytetty hyvin samalta geneettisesti kuin mitä naapurialueilla.
Jotkut, sanotaan vaikka maanviljelystä, johtuvat kieliaallot tai tämän kaltaiset saattaa johtua siitä, että ihmiset on liikkuneet. Mutta tietenkin on mahdollista, että kulttuurit, sanotaan vaikka maanviljely, kielitieteelliset piirteet ja tämän kaltaiset, ne eivät vaadi sitä, että ihmiset liikkuvat, mikä tarkoittaa samalla myös genetiikan liikkumista, vaan kulttuurit liikkuu. Onko tämä tällainen dilemma, jota oikein ei voi ratkaista vai löytyykö siihen joku näppärä keino?
No tässä on toisaalta myös se tämmöisen arkeogenetiikan hienous, eli arkeogenetiikkaan ei tee pelkästään geneetikot eikä pelkästään arkeologit, vaan tämä on monitieteistä. Eli tässä eri tieteenalojen ihmiset kohtaa ja tehdään yhdessä niitä tulkintoja. Eli me voidaan hyödyntää, tietysti totta kai arkeologiaa hyödynnetään aina ja sitä genetiikkaa, mutta sen voidaan hyödyntää myös kielitiedettä ja kielitieteen asiantuntijoita. Ja jokaisella tieteenalalla on nämä omat menetelmät tutkia sitä menneisyyttä ja sitten me voidaan miettiä sitä, että miten hyvin nämä sopii yhteen ja voidaanko tältä pohjalta sitten esittää jonkinlaisia uusia tulkintoja asioista.
Täällä on tänään siis vieraana bioarkeologian dosentti Ulla Nordfors. Me puhutaan muinais-DNAsta. Tullaan muihin ihmisiin kuin nykyihmiseen. Tullaan siis neandertaalilaiseen Denisovan ihmiseen ja hetkinen Florenssin ihminenkö. Missä määrin nämä eri ihmislajit on lisääntyneet keskenään? Ja tässä oli mulle ainakin täysin uutta tietoa näistä, koska mulla oli sellainen tieto, sellainen luulo nyt ainakin, että neandertaalilaiset olisi ollut Euroopassa ensin, mutta eivät kosketuksessa vielä siinä vaiheessa nykyihmisten kanssa. Eli missä järjestyksessä tämä homma oikein menikään?
Eli varhaisia ihmislajejahan on ollut hyvin runsaasti ja niitä eri lajeja on siirtynyt Afrikasta tänne Euroopan ja Aasian puolelle useampaan kertaan, ja on ajateltu, että nykyihminenkin tulee useampaan kertaan sieltä tätä Afrikan mantereelta. Ja nämä eri ihmislajit on kohdannut toisiaan sekä siellä Lähi-idän alueella että Euroopassa ja myös Aasiassa. Ja tässä meidän kirjassa Sanni Peltola ja Päivi Onkamo, he kirjoittaa nimenomaan nyt sitten keskittyen näihin Neandertalin ihmiseen ja Denisovan ihmiseen, koska näitä lajeja on tutkittu melko runsaastikin DNA-menetelmin. Ja muinaisen DNA-tutkimuksen perusteella tiedetään, että nämä lajit on lisääntynyt paitsi keskenään, niin myös sitten nykyihmisen kanssa. Että nykyihmisillä on edelleen geenejä sekä Neandertalin ihmiseltä että Denisovan ihmiseltä.
On aika ällistyttävää, että Neandertalin ihminen katosi kuitenkin niin myöhään sukupuuttoon ja usein on esitetty malli, että nykyihmisen tulo Eurooppaan tai Euraasiaan oli tämä, miten sanoisi, viimeinen niitti, joka neandertalilaiset kadotti, mutta onko tämä ollenkaan uskottava tarina?
No siis tästä on erilaisia teorioita olemassa ja yksi sellainen teoria, jota muinais-DNA-tutkimuksen perusteella on nyt sitten esitetty, niin on se, että nämä neandertalin ihmiset on ollut jo aika lailla sukupuuton partaalla jo siinä vaiheessa, kun Eurooppaan tuli nykyihminen. Se kilpailu, joka siitä sitten aiheutui, niin se on sitten voinut olla sellainen asia, missä nämä neandertalin ihmiset ei sitten vaan pärjännyt.
No, mitä me voidaan tietää Neandertalin ihmisestä muinais-DNAn kautta, ja sitten mä vähän vielä laajentaisin tätä kysymystä, kun on tehty erilaisia ikään kuin rekonstruktioita siitä, että miltä Neandertalin ihminen voi nyt näyttää, ja niissä aiemmissa on ollut sellaisia kovin kurttuotsaisia ja hieman enemmän eläimiltä kuin ihmisiä näyttäviä näissä nykyisissä. No, nykyisessä on yhdennäköisyys on huomattava, ja sitten tällaisia ikään kuin, mitä mä sanoisin, jotenkin niin kuin sekundaarisia tai ei niin olennaisia piirteitä, mutta jotka voisi olla esimerkiksi ihon väri, joka on luultavasti ollut tumma, voimakkaasti pigmentoitunut ja niin edelleen. Mitä me voidaan tietää nimenomaan oikeastaan muinais-DNAn kautta tästä yhtäläisyydestä, läheisestä sukulaisuudesta?
Se Neandertalin ihmistähän on kuvattu hyvin eri tavalla esimerkiksi 1900-luvun alussa kuin mitä 1900-luvun lopussa. Eli silloin vuosisadan alussa nämä kuvaukset oli hyvin semmoisia kuin alkukantaisia ja Neandertalin ihminen kuvattiin sellaisena niin kuin tummana ja karvaisena ja apinamaisena. Ja sitten kun tutkimuksen avulla saatiin sitten lisää tietoa Neandertalin ihmisen kulttuurista ja siitä, että minkälainen laji oikeastaan oli kyseessä, niin silloin se käsitys, tai se koko käsitys ja myös se niin kuin kuva siitä ihmislajista alkoi muuttua. Ja sitten kun ensimmäisiä DNA-tutkimuksen tuloksia tuli ja rupesi näyttämään siltä, että Neandertalin ihminen on lisääntynyt nykyihmisen kanssa ja itse asiassa me ollaankin Neandertalin ihmisen jälkeläisiä myös, niin tässä vaiheessa on sitten haluttu ehkä korostaa just sitä, että nämä Neandertalin ihmiset on osa meitä. Eurooppalaisia. Ja siinä vaiheessa näistä Neandertalin ihmisen ennallistuksista tuli semmoisia vähän nykyeurooppalaisen näköisiä, eli vaaleihosia ja ystävällisen näköisiä ja sellaisia niin kuin mukavia tyyppejä. Ja nyt sitten kaikista uusimmissa tutkimuksissa onkin sitten havaittu, että itse asiassa nämä Neandertalin ihmiset on ollut hyvin monennäköisiä, eli heillä on sekä sellaisia niin kuin tummaan ihonväriin liittyviä geenimuotoja, mutta myös vaaleaan ihonväriin liittyviä geenimuotoja. Eli Neandertalin ihmiset on ollut hyvin vaihtelevan näköistä porukkaa. Ja nyt sitten uusimmissa ennallistuksissa on tämä uusi tutkimus huomioitu ja aika usein Neandertalin ihmiset onkin sitten tummaihosia. Nyt niin sitten uusimmissa, että meillä on tuossa kirjassakin nyt sitten Tom Björklundin uudet hienot kuvat ihan tätä kirjaa ja Vapriikin näyttelyä varten tehtynä, niin niistä saa sitten semmoisen kuin ihan modernin käsityksen siitä, että miltä Neandertalin ihminen ja Denisovan ihminen on näyttänyt. Mutta esimerkiksi ihon värin selvittäminen tämmöistä muinaisyksilöistä, niin sehän ei ole ihan yksinkertaista, koska ihon väriin vaikuttaa ainakin 160 erilaista geeniä tai geenimuotoa. Se, että miten sitten niiden perusteella voi tietää, että miltä ihminen on näyttänyt ja minkälainen ihonväri sillä on ollut, niin se perustuu ihan semmoisiin tilastollisiin laskelmiin siitä, että miten tietyt geenimuodot, että minkälaisia ulkonäköpiirteitä ne aiheuttaa nykyväestössä. Ja sen perusteella sitten, kun pystytään esittämään, että todennäköisesti tällä muinaisyksilöllä on ollut tumma tai vaalea ihonväri.
Entä kieli, koska joskus... No sitä taitaa olla jo monta vuotta, mutta näin jonkun BBCin dokkarin, jossa joku tiedemies kovin todisti, että Neandertalin ihmisen siis suun, kurkun alueen morfologia oli niin erilainen, että ne eivät missään nimessä olisi kyenneet puhumaan, mutta sitten taas toisaalta on tajuttu siis ymmärtääkseni siis sitä, että niin kuin kognitiiviset kyvyt kielen tuottamiseen on ollut aivan täydelliset, että luultavasti vaan tämä kieli on ollut karkeaa tai erilaista. Pitääkö tämä suunnilleen paikkansa?
No se on voinut olla erilaista, mutta Neandertalin ihmisellä on periaatteessa niin kuin ihan samanlaiset niin kuin puheen tuottamiseen liittyvät geenimuodot kuin mitä nykyihmisellä on. Arkeologinen tutkimus on osoittanut, että Neandertalin ihmisellä on ollut aika monipuolinen ja monimutkainen kulttuuri. Eli se jo kertoo siitä, että näiden ihmisten on täytynyt kommunikoida keskenään. Että kyllä heillä jonkunlainen keino viestiä toistensa kanssa on ollut.
Täällä on tänään siis vieraana bioarkeologian dosentti Ulla Nordfors. Me puhutaan muinais-DNAsta. Niin nykyihmisellä kuin neandertalilaisella on ollut siis joitain vaiheita, joissa ilmastollisesta, maantieteellisestä, mahdollisesti sairauksen takia laji on melkein kadonnut ja hyvä onni on tuonut meidät tänne.
No näin on esitetty, että tällaisia tapahtumia on ollut.
No jos mä vaan jatkan tuosta vielä, niin tässä on alaotsikkona kirjassa, että pieni väkimäärä vahvistaa geneettistä omaleimaisuutta. Tarkoittaako tämä sisäsiittoisuutta vai vaan joidenkin piirteiden vahvaa, niin kuin ikään kuin ylikorostunutta esiintymistä?
No tämä on sellainen kysymys, johon joku geneetikko osaisi varmasti paremmin vastata. Että totta kai tämä niin kuin karsii tietynlaisia geenimuotoja siitä väestöstä ja se myös aiheuttaa sitä, että että väestö, varsinkin pieni väestö, se voi alkaa näyttää niin kuin geneettisesti omaleimaiselta. Ja näinhän on tapahtunut myös Suomessa. Et sen takia monissa geenitutkimuksissa todetaan, että suomalaiset näyttää jotenkin erilaiselta kuin muut eurooppalaiset, mutta se johtuu nimenomaan tästä, että Suomessa, Suomen alueella on ollut pieni väestö ja täällä on ollut tällaisia niin kuin pullonkaulatapahtumia. Eli se väestömäärä on pienentynyt jossain vaiheessa jostakin syystä ja sitten ne, jotka on jäänyt jäljelle jatkamaan sitä sukua, niin näiden geenit on sitten.
Tämä on myös siis sellainen aihe, joka mä vaan huomannut, että kun seuraa jotain lehtien tiedesivuja tai tällaisia, niin populaari kiinnostus on suurta ja aika usein on korostettu sitä, että ainakin mun silmiini voin olla hyvin väärässä, mutta sitä, että suomalaiset on geneettisesti poikkeaa muusta, sanoisiko Länsi-Euroopasta, melko paljonkin.
No, tämä on myös sellainen, johon genetikko osaisi mua paremmin vastata ja johon kyllä sitten varmasti löytyy siitä niin kuin meidän kirjasta hyvin siinä Suomen asutushistorian luvussa, niin kuin löytyy tähänkin kysymykseen hyvin muotoiltu vastaus, mutta geenimuutojen yleisyydet on Suomessa erilaiset kuin muualla. Jos mä nyt luen tästä, mitä Elina kirjoittaa, niin Elinahan sanoo, että pitkään jatkuneen satunnaisajautumisen seurauksena monien geenimuutojen yleisyydet ovat Suomessa selvästi erilaiset kuin muualla Euroopassa. Useita geenimuotoja myös puuttuu meiltä kokonaan ja siitä johtuen suomalaisten geneettinen monimuotoisuus on matalampi kuin samankokoisilla eurooppalaisväestöllä yleensä.
Täällä on tänään siis vieraana bioarkeologian dosentti Ulle Nordfors. Me puhutaan muinais-DNAsta. Sairastaminen ja terveys. Ymmärrän, että hampaista voidaan nähdä jotakin tällaista, mutta siis nykyinen muinais-DNA-tutkimus, niin kuinka hyvä niin kuin kuva me saadaan siitä, mihin ihmiset on kuolleet tai mikä on ollut terveydentila ja tällaisia, mitä päätelmiä voidaan tehdä?
Muinais-DNA-tutkimus tämmöisen terveyden ja sairauden tutkimisessa, niin sehän on vain yksi pieni osa sitä. Eli me saadaan luuaineistosta selville asioita ihan jo ilmankin sitä DNA-tutkimusta. Ja sitten taas toisaalta DNA-tutkimuksen ulkopuolelle jää hirveän paljon terveyteen ja sairauteen liittyviä asioita. Eli just, että jos ihminen kärsii vaikka nälänhädästä tai kun hänellä on huono ravitsemus, niin hänen terveys voi kärsiä jo tällaisista asioista, ja sitä me ei nähdä DNAn avulla. Me voidaan tutkia tiettyjen bakteerien DNAta yleisesti, ja sillä tavalla saadaan taudin aiheuttajista tietoa, mutta me ei voida tutkia tiettyjä viruksia, joilla ei ole DNAta, jotka ei ole DNA-pohjaisia. On tiettyjä DNA-viruksia, esimerkiksi variola, isorokon aiheuttaja, ja sitä pystytään tutkimaan. Mutta esimerkiksi just monet tai hengitystieinfektioiden aiheuttajat on sellaisia viruksia, että me ei niitä pystytä DNA-menetelmillä ollenkaan tutkimaan. Eli periaatteessa, jos ajattelee vaikka kuuluisa Espanjan tauti, niin se jäisi kokonaan DNA-tutkimuksessa havaitsematta.
No entä maailman riivanneet rutot? Saadaanko näistä irti? Siis se on niin valtavan pitkä ajanjakso, milloin ruttoa on esiintynyt tällä nimellä. Niin mitä selvyyttä siitä ollaan saatu? Onko se vain levinnyt aaltoina koko ajan vai mistä on kyse?
No, rutto on ollut DNA-tutkijoiden yksi suosikki, koska sitä on aika helppo tutkia ja eristää DNAta Yersinia pestis -bakteerista. Tämä ruttohan on tietysti hirveän kuuluisa just keskiajan mustasurma, että se on monelle tuttu ja tiedetään, että tämmöinen kuin paiserutto levisi silloin 1300-luvulla ja tappoi suuren osan Euroopan, tai ison osan Euroopan väestöstä. Nyt sitten näiden DNA-tutkimusten avulla niin tähän ruton historiaanhan on tullut ihan vuosituhansia lisää, eli ollaan päästy huomattavasti kauemmas ja havaittu, että rutto on esiintynyt jo kivikaudella, että se on kuin kivipronssikauden taitteessa. Se tulee sieltä idästä Euraasian aroilta ja sieltä se liikkuu sitten länteenpäin ihmisryhmien mukana. Mutta sitten DNA-tutkimuksissa on havaittu myös, että kivikauden rutto, että tämä ei ollut semmoista samanlaista paiseruttoa kuin mitä keskiajalla. Eli siellä kivikautisen ruttobakteerin DNAsta, niin siellä puuttuu semmoinen osanen, jonka ansiosta tämä bakteeri voisi elää kirpun sisäelimissä. Ja mehän tiedetään, että keskiajan paiseruttoa on kirppu levittänyt. Eli tämän kivikauden ruton on täytynyt olla erilaista. Ja tämä kivikauden rutto onkin ollut todennäköisesti keuhkoruttoa. Eli rutto esiintyy paiseruttona, keuhkoruttona ja sitten sellaisena veriruttona. Ja nämä on niin kuin taudin kuvaltaankin hyvin erilaisia. Keuhkorutto tappaa aika nopeasti ja siinä ei sitten taas sellaisiin kuin paiseita tai imusolmukkeiden turpoamista samalla tavalla esiinny kuin mitä paiserutossa. Mutta se kivikauden rutto on tosiaan ollut tämmöistä keuhkoruttoa ja tiedetään sitten myös sit näistä myöhemmistä ruttoepidemioista, keskiaikaisista ruttoepidemioista, että niitä on sitten erilaisina aaltoina tullut. Yksi iso ruttoepidemia oli jo Justinianuksen rutto 700-luvulla. Se pyyhkäsi Euroopan läpi ja sitten taas mustan surman jälkeen niin ruttoepidemioita on esiintynyt sitten vuosisatojen aikana, mutta että DNA-tutkimusten perusteella tiedetään, että näissä myöhemmissä ruttoepidemioissa se kuolleisuus ei ole ollut ihan niin suurta kuin mitä mustan surman aikana. Eli tämä vaikutti ihmisten perimään sillä tavalla, että tietyt geenimuodot yleisty. Eli sellaiset ihmiset, jotka jäi henkiin, niin heillä oli ehkä sitten sellaisia geenimuotoja, joiden ansiosta elimistö pystyi sitten, tai elimistöllä oli sitten eri tavalla vastustuskykyä tälle taudin aiheuttajalle. Ja nämä geenimuodot on yleistynyt eurooppalaisessa väestössä mustan surman jälkeen.
No mitä muuta me tiedetään loisista, koska siis ilmeisesti hyvinkin paljon. Mä olin yllättynyt, kun täällä oli joku tiedemies, mä olen unohtanut nimen, joka tyytyväisenä tarkasteli hetkinen omia hampaita, kun se oli ja näki valtavan liikkeen siellä sitten bakteereita ja muuta kasvustoa. Eli loiset, ne ei ole pelkästään taudinkantajia, vaan niistä voi olla hyötyäkin. Miten tämä tutkimus on edistynyt?
Niin, tai tämä hammaskiveä on tarkastellut henkilö oli tämä Antoni van Leeuwenhoek, joka 1600-luvulla kehitti mikroskoopin ja hän sitten, tai en mä tiedä, kehittikö hän mikroskoopin, mutta hän oli näitä mikroskoopian uran uurtajia. Ja hän tarkasteli siis omaa hammaskiveään ja huomasi, että siellä on pieniä eläimiä tai pieniä eliöitä, eli hän näki siellä bakteereja. Ja nämä kaikki bakteerit, joita ihmisessä on, niin hän ei ole kaikki pahoja asioita tai huonoja asioita, vaan ihmisen suussa esimerkiksi on sellaisia niin kuin hyödyllisiä bakteereja, jotka esimerkiksi sitten estää vaikka sitten tietyllä tavalla tai vaikuttaa siihen, että vaikka kariesbakteeri ei pysty tekemään niin pahoja tuhoja, tai ei itse asiassa kariesbakteeri, vaan parodontiittia, hampaan kiinnityskudoksen sairautta aiheuttavat bakteerit ei pysty tekemään niin paljon tuhoja. Loiset ihmisellähän voi olla sisäloisia ja ulkoloisia ja näitä loisia kyllä voidaan sitten DNA-tutkimuksella myöskin tutkia. Et esimerkiksi just näitä sisäloisia, joita ihmisellä on ollut, niin niitä on löytynyt esimerkiksi latriineista tai sitten hammaskivitutkimuksissa tai muumioiden suolistoa tutkittaessa. Ja nämä loisethan kertoo sitten elinolosuhteista ja myös siitä, että minkälaista ruokaa ihmiset on syönyt tai että minkälaisten eläinten kanssa ihmiset on asuinsijansa jakaneet.
Entä sitten geneettiset sairaudet? Siis tässä on ihan viime aikoina ollut paljon puhetta näistä sex gender jaoista ja kromosomipoikkeamista, esimerkiksi XXY-kromosomia, siis niin kuin sukupuolikromosomit ja näistä on ollut puhetta, mutta sitten esimerkiksi Downin syndrooma ja nyt mä en ole asiantuntija, mä en tiedä tästä mitään luettelua, mutta mitä tietoa me niistä nähdään? Mä tavallaan viittaan siihen, että onko tällaista ihmisistä kannettu huolta?
Joo, no tässä oli nyt oikeastaan monta eri asiaa tässä, eli yksi on kuin geneettiset sairaudet, eli ihmisellä voi olla geneettisiä sairauksia tai alttiuksia geneettisiin sairauksiin, mutta näitä on usein hyvin vaikea nähdä DNAsta, koska niihin voi vaikuttaa hyvin monet eri asiat, ympäristö ja erilaiset geenimuodot yhdessä ja lisäksi ihmisellä voi olla myös suojaavia geenimuotoja. No sitten toinen asia on sitten just sukupuolen määritys, eli se perustuu kromosomeihin, eli sieltä katsotaan, että onko henkilöllä vaikka sitten XX vai XY-kromosomit tai sitten joku toinen kromosomiyhdistelmä. Eli ihmisellähän on jokaista kromosomia kaksi kappaletta yleensä, eli on kromosomipari. Mutta joskus tapahtuu niin, että ihmisellä onkin jostakin kromosomista kolme kopiota. Eli silloin voi olla, puhutaan trisomiasta, niitä voi olla myös joku muu kappale kuin kolme. Niitä voi olla myös yksi kappale tai sitten niitä voi olla enemmän kuin kolme. Ja riippuen sitten siitä, että mikä kromosomi on kyseessä, mistä kromosomista on vähemmän tai enemmän kuin kaksi, niin se vaikuttaa siihen, että onko se ylipäätään, onko se alkio elinkelpoinen, syntyykö siitä lapsi. Eli aika monet tämmöiset aneuploidiat, niin nehän niin kuin aiheuttaa keskenmenon ja henkilö ei siis koskaan elä. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin, tavallaan lievempiä tapauksia, joissa sitten ihminen pystyy elämään sen ylimääräisen kromosomin kanssa tai niin kuin, vähäisemmän määrän kromosomia kanssa. Ja tämmöinen niin kuin sukupuolikromosomien trisomia, esimerkiksi vaikka tämä XXY, niin sehän on melko yleinen. Ja sitten taas kromosomin 21 trisomia, jossa kromosomia 21 on kolme kappaletta, niin silloin puhutaan Downin syndroomasta. Ja muinaisena tutkimuksessa on tutkittu näitä erilaisia aneuploidioita, eli just sitä, että minkälaisia määriä kromosomeja tai minkälaisia poikkeavia kromosomiyhdistelmiä muinaisilla ihmisillä on saattanut olla. Ja tällaisessa tutkimuksessa on löytynyt esimerkiksi just näitä Downin syndroomaa tai henkilöitä, joilla on ollut Downin syndrooma. Ja yksi tällainen löytyi myös Suomesta, Helsingistä Senaatintorin kohdalla olleelle hautausmaalle haudattu pieni lapsi. Ja tämä helsinkiläinen lapsi, samoin kuin nämä kaikki muualta Euroopasta löytyneet yksilöt, joilla Downin syndrooma oli ollut, niin se oli aika kiinnostavaa, että oikeastaan kaikki nämä yksilöt oli haudattu silleen kuin normaalisti, eli ihan samalla tavalla kuin mitä kaikki muutkin sen yhteisön jäsenet. Eli näyttää siltä, että niistä on pidetty ihan samalla tavalla huolta kuin mitä muistakin yhteisön jäsenistä. Et monesti ajatellaan, että menneisyydessä on just lapsi on viety suolle, jos ei se ole ollut sellainen kuin mitä on haluttu, mutta että tässä tapauksessa kun nähdään ihan hyvin, että hänestä on pidetty ihan samalla tavalla huolta kuin kaikista muistakin.
Jatketaan tuon teeman kieppeitä. Täällä on tänään siis vieraana bioarkeologian dosentti Ulla Nordfors, ja me puhutaan muinais-DNAsta. Tällainen ikään kuin ennakkoluulinen käsitys siitä, että vaikkapa Downin syndrooma lapset olisi heitetty jonnekin suohon tai pidetty, sanotaan vaikka jonain rangaistuksena tai jotain tällaisesta. Ja kun on ilahduttavasti tämä ei olekaan pitänyt paikkaansa, niin onko muuta tällaisia virheitä, mitä muinais-DNA voisi korjata, koska ainakin sukupuolen mukaan on tehty ilmeisesti aika villejä päätelmiä, joita sitten nykyaikana on korjattu. Kertoisitko tällaisesta muutoksesta?
Joo, no siis arkeologisten yksilöiden sukupuolihan on ollut sellainen kuin pitkään kiinnostava asia, koska ihmisiä aina on kiinnostanut just se, että mitkä on ollut vaikka naisten töitä ja miesten töitä menneisyydessä. Ja silloin kun ei vielä esimerkiksi luuaineistoja ole pystytty tutkimaan, niin silloin hautojen sisältämän esineistön perusteella on koitettu päätellä sitä, että onko se vainaja mies vai nainen. Mutta sitten tällaisessa päättelyssä on tietysti se ongelma, että me katsotaan sitä, että totta kai sitten nykyisten oletusten läpi, eli me tehdään oletus siitä, että mikä on miehen esine ja mikä on naisen esine. Ja sen pohjalta niitä on sitten kun jaoteltu naisten ja miesten haudoiksi. Ja sitten kun näitä luita on opittu tutkimaan ja on opittu tekemään luuanalyysejä, niin siinä vaiheessa on jo kun havaittu, että itse asiassa osa näistä henkilöistä, jotka on haudattu oletuksena tietyn sukupuolen mukaisesti, niin näyttääkin niin luuston perusteella eri sukupuolen edustajalta. Ja sitten vielä kun on myöhemmin päästy tekemään DNA-tutkimuksia, niin sitten on vielä sit pystytty varmistamaan, että nämä onkin ehkä ollut niin eri sukupuolta kuin mitä on aikaisemmin ajateltu. Et yksi sellainen kuuluisa tapaushan oli Ruotsissa Birkassa joitakin vuosia sitten julkaistu tutkimus. Tämä oli sellainen tapaus, jossa siis 1800-luvulla jo löydettiin tämmöinen rikas hauta, jossa sitten sen aikaisen tulkinnan mukaan oli tämmöinen kuin ratsusotilas ja eliittiin kuuluva mieshenkilö, koska hänet oli haudattu sitten aseiden ja muiden tällaisten niin kuin ratsusotilaan esineiden kanssa. Ja näistä luista tehtiin jo 70-luvulla ensimmäisen kerran luuanalyysi, ja siinä jo havaittiin, että nämä on aika feminiinisen näköiset nämä luut itse asiassa, että tämä voisikin olla nainen. Mutta siinä vaiheessa oikeastaan kukaan vielä kiinnittänyt kauhean paljon huomiota siihen, ehkä ajateltiin, että no, tässä on nyt jotakin väärin tulkittu tai katsottu, että ei ole ehkä ihan niin kunnolla osattu katsoa niitä luita tai muuta vastaavaa. Mutta sitten kun tästä tehtiin DNA-analyysiä ja se julkaistiin muutamia vuosi sitten, niin siitä syntyi hirveä kohu, koska se osoitti, että tämä olikin nainen, että hänellä oli kromosomit XX. Ja se oli joillekin ihmisille tosi vaikea hyväksyä tällainen tulos. Ja sitten taas meillä kun täällä Suomessa, niin tämä Hattulan suuntaan hauta on ollut sellainen kun maailmanlaajuista kohua aiheuttanut esimerkki, että tämähän oli 68, kun tämä löytyi tämä hauta, niin Oiva Keskitalo, joka sitä hautaa tutki silloin, niin hän oli vähän ihmeissään siitä haudasta itse, koska hän löysi siitä siis miekkoja ja hän löysi siitä niin kuin naiselle kuuluvia koruja ja sellaisia naisen asuun kuuluvia koruja. Ja hän ihmetteli siitä, että miten tämä nyt näin voi olla, koska naisten haudoissa ei yleensä ole näitä miekkoja kuitenkaan, kun tai silloin ajateltiin, että niitä ei ole. Ja hän sitten yritti löytää siitä vielä toista vaineja, kun hän ajatteli, että voisiko tämä olla kaksoishauta, että täällä olisi sekä nainen että mies ja sen takia, että täällä olisi näitä tällaisia outoja esineitä tai outo esineyhdistelmä, mutta hän ei löytänyt mitään merkkejä siitä, että se olisi kaksoishauta. Ja myöhemmin sitten tätä on sitten pidetty naisen miekkahautana ja on esitetty aika sellaisia villejäkin tulkintoja jopa, että olisi tämmöinen niin kuin Kallevalan louhen kaltainen naispäällikkö, joka Hattulassa olisi sitten menneisyydessä elänyt. Mutta sitten kun tästä tehtiin DNA-tutkimus tästä vainajasta, niin siinä havaittiin, että henkilöllä todennäköisesti onkin kromosomiyhdistelmä XXY. Eli tässä on kyseessä mies, jolla on ylimääräinen X-kromosomi. Eli hänellä on ollut ihan kuin miehen vartalo ja hän on näyttänyt mieheltä, mutta hänet on kuitenkin haudattu niin kuin naiselle tyypillisessä asussa. Ja tämä oli sitten niin kuin sellainen asia, mitä monet piti tosi kummallisena, että mitä tämä sitten tarkoittaa.
Jos tässä oli siis kyseessä XXY-kromosomi, niin miten muuten, kuinka sofistikoituneita arvauksia me voidaan tehdä siitä, miltä jotkut ihmiset on näyttäneet tämän muinais-DNAn valossa?
Joo, no siis tosiaan tämän suuntaan yksilön tapauksessa me pystytään niiden kromosomien perusteella sanomaan, että hänellä oli niin kuin miehen vartalo, mutta että tämän yksilön DNA oli niin huonosti säilynyt, että siitä me ei voida tehdä kuin mitään muita päätelmiä. Mutta muilla yksilöillä, joilla on paremmin säilynyt DNA, niin sieltä me voidaan tutkia erilaisia ominaisuuksia, jos se tietty kohta siitä DNAsta on säilynyt. Eli jos sieltä voidaan sitä tiettyä geenimuotoa lähteä sitten etsimään. Ihmisellä on erilaisia ominaisuuksia, eli on sellaisia ominaisuuksia, jotka saa aikaan vain yksi geenimuoto, esimerkiksi korvavaikku. Se on aika helppo tutkia, koska siihen tosiaan vaikuttaa vain yksi geenimuoto, eli ihmisellä voi olla eurooppalaistyyppinen kosteakeltainen korvavaikku tai sitten aasialaistyyppinen kuiva, harmaa korvavaikku. Ja kaikki nämä muinaisyksilöt, joita me ollaan Suomesta tutkittu ja joilta ollaan tätä ominaisuutta katsottu, niin heillä on ollut tämmöinen keltainen kostea korvavaikku. Ja tämä sama geenimuoto vaikuttaa myös muuten hien hajuun, että aasialaistyyppisen korvavaikun kantajilla ei sitten, tai he ei välttämättä tarvitse dödöä niin paljon kuin mitä sitten eurooppalaisen korvavaikun omaavat ihmiset. Mutta sitten ihmisellä on myös sellaisia ominaisuuksia, joihin vaikuttaa hirveän monet eri geenit, geenimuodot, eli ihon väri, silmien väri, hiusten väri, niin ne on tällaisia pikkasen hankalammin määritettäviä asioita. Mutta näitä tosiaan voidaan tutkia sellaisilla tilastollisilla menetelmillä, eli ihan samalla tavalla kuin niiden Neandertalin ihmistenkin tapauksessa. Eli voidaan katsoa, että minkälaiset geenimuotojen yhdistelmät saa aikaan tietynlaisia ominaisuuksia nykyihmisissä, ja sitten sillä perusteella sanoa, että todennäköisesti tällä henkilöllä on ollut tämän ja tämän väriset hiukset. Ja nyt sitten, kun meillä on näitä esimerkiksi 1000 vuotta sitten eläneitä yksilöitä Suomen alueelta, ja siellä on sitten joitakin ihmisiä, joista voidaan sanoa, että näillä on todennäköisesti vaaleat hiukset, niin sehän voi tarkoittaa oikeastaan, kun, no mikä on vaalea, eli se vaaleahan voi olla ihan semmoinen ihan vaalea pellava pää, tai sitten se voi olla ihan sellainen, mitä sanotaan maantien harmaaksi Suomessa, eli semmoinen niin kuin tumman vaalea Eli se voi olla ihan mitä tahansa siltä väliltä. Eli niitä sävyeroja se ei kuitenkaan kerro.
Täällä on tänään siis vieraana bioarkeologian dosentti Ulla Nordfors. Ja me puhutaan muinais-DNAsta. Tullaan sitten ihmisen ikään kuin sopeutumiseen maantieteelliselle alueelle. Ja sitä kautta, metsästäjä, keräilijä ja sitten taas toisaalta maanviljelyyn siirtyminen.
Niin, eli siis muinais-DNA-tutkimuksellahan voidaan tutkia muutakin kuin ihmisten ja loisten ja taudinaiheuttajien DNAta. Eli voidaan tutkia vaikkapa sitten viljelykasvien historia tai ylipäätään sellaisten kasvien historiaa, mitä ihminen on vaikka hyödyntänyt. Viljojen tai esimerkiksi ohran tutkimustahan on tehty paljon ja tiedetään siitä, että kun ohran viljely on aloitettu jo tuhansia vuosia sitten Lähi-idässä, niin ihminenhän on jo silloin kun tehnyt tavallaan sellaista, niin kuin ihminen on vaikuttanut niihin viljan geeneihin valitsemalla tietynlaisia viljoja viljeltäväksi ja tietynlaisiin vaikuttanut niihin kasvin ominaisuuksiin sillä tavalla, että sitä on ollut helpompi kerätä tai siitä on saatu enemmän satoa. Eli ajan kuluessa ne viljan geenit ja viljan geenien aikaansaamat ominaisuudet on muuttunut. Eli tavallaan ihminenhän on tehnyt sellaista geenin muokkausta tai geenin manipulaatiota tavallaan sitten vuosituhansien aikana myös viljalle.
Entä sitten eläimet? Tässä kirjassa on esimerkkinä susipopulaatiot ja ikään kuin genetiikka, siis voidaan arvioida eläinten evoluutiota.
Joo, siis DNA-tutkimuksella voidaan tutkia eläinten evoluutiota, eli voidaan tutkia sitä, että millä tavalla lajit on kehittynyt ja voidaan tutkia myös sitä, että millä tavalla ihminen on vaikuttanut niihin. Voidaan tutkia sekä kesyjä eläimiä että sitten villejä eläimiä. Eli voidaan tutkia kotieläimistä just vaikka sitten eläinten tästä kotieläinten historiaa, mutta sitten tässä kirjassakin on esimerkkinä just sitten myös saimaannorppa ja susi näistä villeistä eläimistä ja siitä, että miten tämmöinen kun DNA-tutkimus tuo tietoa näiden lajien historiasta, esimerkiksi saimaannorpan historiasta ja siitä, että miten saimaannorppa on syntynyt. Nythän saimaannorppa on ihan oma lajinsa. Lajinsa sai juuri äskettäin ihan oman lajinimen. Saimaannorpastahan on ajateltu, että se on jäänyt silloin jääkauden jälkeen jumiin tänne maan kohoamisen myötä. Sitten kun näitä DNA-tutkimuksia on tehty, niin onkin havaittu, että nämä muut norppalajit, jotka elää tuolla niin kuin Laatokassa ja ei olekaan näitä saimaannorpan lähimpiä sukulaisia, vaikka niin kuin maantieteellisesti voisi ajatella, että näin on. Eli se norpan historia ei ole ihan välttämättä niin yksinkertainen kuin mitä aikaisemmin on ajateltu. Ja tätä avataan myös sitten tässä kirjassa vähän enemmän. Ja toisaalta myös sitten susi, jota on siis metsästetty esimerkiksi 1800-luvulla hyvin runsaasti. Ja on ollut näitä susivainoja ja muita. Ja susi hävisi melkein kokonaan sukupuuttoon Suomessa tämän metsästyksen seurauksena. Ja tutkimuksissa on nyt sitten just selvitettykin sitä, että hävisikö ne sudet kokonaan Suomesta ja mitä niille oikeastaan tapahtuu. Ja nyt sitten DNA-tutkimus on osoittanut, että ne ei hävinnyt kuitenkaan ihan kokonaan, vaan että joitakin jäi ja sitten se on, tämä susipopulaatio on vahvistunut sitten muualta tulleiden susien ansiosta. Mutta tämäkin on erilainen tämä historia kuin mitä esimerkiksi Ruotsissa, jossa sudet hävisi ihan kokonaan. Mutta tällaisia lisätietoja eläinten historiasta DNA-tutkimus myös tuottaa.
Entä sellainen, mä en ole ihan varma, puhuks mä science fictionista tässä näin vai, mutta joskus tuntuu siltä, että ihmisillä olisi villi halu palauttaa joitain eläimiä. Mä en useammankin jutun lukenut jostain ideasta, että otetaan mammutin sukusoluja ja ikään kuin hedelmöitetään ne ja siirretään sitten johonkin naarasnorsuun. Ja näin meillä onkin yhtäkkiä mammutti ja ihan Jurassic Park-elokuvassahan löytyy meripihkasta hetkinen hyttynen ja sitä kautta päästään vähitellen sitten niin dinosauruksen verta imennyt hyttynen, näin se taisi olla. Eli eläinlajeja ja kasvilajeja kuolee sukupuuttoon jatkuvasti valtavasti. Se oli 1000-kertainen johonkin esiteolliseen aikaan verrattuna, tuli tässä kirjassa ilmi. Tällainen palautusvimma, onko se ihan niin kuin kaunokirjallisuutta, tieteiskirjallisuutta?
No me ihan tästä niin kuin muinaisten eläinlajien henkiin herättämisestä, niin tästähän me ei käsitellä tässä kirjassa. Ja mä en kuin arkeologina tähän voi ottaa kantaa, että tämä on enemmän sitten geneetikoiden kommentoitava asia. Sen mä tiedän, että dinosaurusten DNAta ei ole mahdollista tutkia, sitä ei ole säilynyt.
Tullaan ihan lopuksi kielitieteeseen sitten, koska tämä kirja päättyy tällaiseen, meillä on tämä tarina Volgan mutkasta, josta sitten suomalaiset ovat lähteneet liikkeelle, asettuneet tänne. Miltä näyttää nykytutkimuksen valossa Suomen populaatio, Suomessa olleet kielet? Ainakin sain sellaisen käsityksen, että kieliä on ollut monta ja tämä on tapahtunut pitkän ajan saatossa.
Joo, eli meillä kirjassahan on erikseen kuin genetiikan näkökulma Suomen asutushistoriaan, ja sitten meillä on vielä erikseen tämmöinen luku, jossa käsitellään just kielellistä historiaa. Ja nämä molemmat luvut on tässä just oikeastaan sen takia, että ihmiset voi vähän verrata sitä, että miten nämä nyt näyttäisi sopivan yhteen. Että se kielitieteellinen luku tässä, niin sen ei ole tarkoitus olla semmoinen kuin synteesi siitä, että mitä me tiedetään genetiikan ja kielitieteen perusteella yhdessä Suomen menneisyydestä, vaan nimenomaan, että tässä voi nyt verrata näitä kahden eri tieteenalan näkemyksiä asiasta. Ja mehän tiedetään, että täällä on tosiaan puhuttu eri kieliä, hyvin monia eri kieliä eri aikoina. Ja tiedetään myös, että ihmiset on todennäköisesti ollut monikielisiä, eli ihmiset on osannut useampaa kuin yhtä kieltä menneisyydessä, koska heidän on täytynyt tulla toimeen näiden muunkielisten väestöjen kanssa. Ja kielet on vaihtunut tällä alueella, ja tiedetään myös, että geenit on vaihtunut, ja tänne on tullut niin kuin geenejä monesta eri suvunasta aikojen kuluessa paljon. Ja näistä niin kuin DNA-tutkimuksellahan me ei koskaan nähdä sitä, että mitä kieltä ihminen on puhunut, eikä me pystytään kuin arkeologisesta yksilöstä sanomaan ikinä, että mitä kieltä hän on puhunut. Mutta tällaisia niin kuin yleislinjoja me pystytään tarkastelemaan kuitenkin näiden eri tieteenalojen kautta.
No tässä kun me etenkin tuossa ohjelman alkupuolella puhuttiin siis enemmän genetiikasta ja muinais-DNAsta, mutta kirjassa tuossa lopussa esitetään myös proteiinien tutkimusta. Tämä oli mulle täysin uutta tietoa. Mistä siinä on kysymys?
Proteiinitutkimusta on nimitetty tällaiseksi kuin muinais-DNA-tutkimuksen sisarlajiksi. Eli se, että mitä eri geenit tekevät elimistössä, niin geenithän tuottaa, tai geenien perusteella elimistö tuottaa erilaisia proteiineja. Ja näitä proteiineja voidaan myös tutkia vähän samanlaisilla menetelmillä kuin mitä muinais-DNAta. Eli laboratoriossa voidaan eristää proteiineja ja tutkia niitä tiettyjen proteiinien pätkiä. Ja voidaan tunnistaa, että mihin proteiinin ne tietyt aminohappoketjut liittyy, tai minkä eläinlajin tai minkä loisen proteiineista on kysymys. Eli tällä proteiinitutkimuksella voidaan vähän samalla tavalla kuin mitä muinais-DNAkin avulla, niin pystytään esimerkiksi tunnistamaan lajeja. Eli voidaan tehdä niin kuin lajintunnistusta, mutta sitten voidaan tutkia myös esimerkiksi ihmisestä, vaikka hammaskivestä, niin voidaan tutkia just vaikka siellä suussa elävien bakteerien proteiineja. Eli proteiinitutkimuksella saadaan selville, että minkälaisia bakteereja ihmisellä on suussa. Onko ne niitä hyviä bakteereja vai niitä huonoja bakteereita, joista on sitten jotakin haittaa. Ja voidaan tutkia myös sitten vaikka ihmisen immunipuolustusta, eli immunoproteiinit kertoo tällaisista asioista. Ja voidaan tutkia myös jopa sitä, että mitä ihmiset on syönyt. Eli voidaan tutkia paitsi ihmisen hammaskivestä, niin myös sitten vaikka ruoka-astioiden jäänteistä proteiineja, jotka voi olla peräisin siitä ravinnosta tai sitä ruoasta, mitä on valmistettu tai mitä on syöty. Et esimerkiksi muualla maailmassa, kun on tutkittu kuparisia astioita, joihin on jäänyt sellaisia pieniä jäämiä, ihan vaikka mikroskooppisen pieniä jäämiä, niin sieltä on pystytty eristämään vaikka sitten jonkun tietyn eläimen veriproteiineja. Eli tiedetään, että siellä on ollut eläimen lihaa siinä tietyssä astiassa. Ja tämä proteiinitutkimus tätä tehdään nykyään aika usein muinais-DNA-tutkimuksen rinnalla, koska nämä täydentää toisiaan nämä menetelmät. Eli sellaiset asiat, jotka saattaa jäädä siinä muinais-DNA-tutkimuksessa havaitsematta, ihan vaikka sen takia, että sitä DNAta ei välttämättä ole säilynyt, niin nämä proteiinit saattaa säilyä DNAta paremmin. Eli silloin sillä proteiinitutkimuksella pystytään paikkaamaan sitä muinais-DNA-tutkimusta.
Suuret kiitokset keskustelusta, Ulla Nordfors. Oli ilo.
Kiitos.